Sitt ei pyör sister gaman sanna lisin kuvau. Brostum pyör breida framan, brostum risa herðum frau. Machtin reistur mjög á henni, mönnum þykir til að sjá. Er sem neist úr augum brenni, eyrum kveka til og frá. Bakinu eftir liggur, sko, svona það. Bakinu eftir lautin liggur, lendin breið og rósar sér. Millum spretta mjölinn tyggur, mjög svo greið í spórir. Er á sprettum eins og reykur, efir klett og horirnar. Fótum nettum lepur leikur, líkt á sléttu grundirnar. Aldrei mæðist eða þreytist, engin maður heldur sá, að hún ræðist, enda hleypur yfir hvað sem rennur á. Kastar hnakka stríðum ströymi, stiklar móti syndir hel. Lykkjar makkan létt í taumi, leprum hótum drífur til. Hverjum þeimir henni ríður, happa dagur unnin er. Angri gleymi stæfin líður, eins og fagur draumur þver. Meðan kúfu endi stæfi, ungan svannað byrum frón. Fljóði ljúfi held ég hæfi, það var annað rauðar ljón.